1. โสรสะปัญหานิเทศแสดงปัญญา16ประการคำว่าเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอธิบายว่าการได้ปัญญาเป็นอย่างไรคือการได้เฉพาะการถึงเฉพาะการถูกต้องการทำให้แจ้งการเข้าถึงพร้อมซึ่งมรรคญาณ4ผลญาณ4ปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญาญาณ6ญาณ73ญาณ77นี้ชื่อว่าการได้ปัญญาในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาอธิบายว่าความเจริญแห่งปัญญาเป็นอย่างไรคือปัญญาของพระเสขะ7จำพวกและของกัลยาณปุถุชนย่อมเจริญปัญญาของพระอรหันต์ย่อมเจริญชื่อว่าความเจริญด้วยปัญญาที่เจริญแล้วนี้ชื่อว่าความเจริญแห่งปัญญาในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาอธิบายว่าความไพบูลย์แห่งปัญญาเป็นอย่างไรคือปัญญาของพระเสขะ7จำพวกและของกัลยาณปุถุชนย่อมถึงความไพบูลย์ปัญญาของพระอรหันต์ที่ถึงความไพบูลย์แล้วนี้ชื่อว่าความไพบูลย์แห่งปัญญาในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอธิบายว่าปัญญามากเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอัตได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดธรรมได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดนิรุตติได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดปฏิภาณได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดศีลขันธ์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสมาธิขันธ์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดปัญญาขันธ์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดวิมุตติขันธ์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดฐานะและอฐานะได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดวิหารสมาบัติได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอริยสัจได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสติปัฏฐานได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสัมมาปัฏฐานได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอิทธิบาทได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอินทรีย์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดพละได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดโพชฌงค์ได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอริยมรรคได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสามัญญผลได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอภิญญาได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้มากนี้ชื่อว่าปัญญามากในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางอธิบายว่าปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในขันธ์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในธาตุต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอายตนะต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในความได้เนืองๆซึ่งความว่างต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอัตต์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในธรรมต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในนิรุตติต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในปฏิภาณต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในศีลขันธ์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในสมาธิขันธ์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในปัญญาขันธ์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวาง พราะญาณเป็นไปในวิมุตติขันธ์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในฐานะและอฐานะต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในวิหารสมาบัติต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอริยสัจต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในสติปัฏฐานต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในสัมมาปัฏฐานต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอิทธิบาทต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอินทรีย์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในพละต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในโพชฌงค์ต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอริยมรรคต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในสามัญญผลต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในอภิญญาต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเหนือกว่าธรรมที่ทั่วไปแก่ปุถุชนนี้ชื่อว่าปัญญากว้างขวางในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์อธิบายว่าปัญญาไพบูลย์เป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอัตไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดธรรมไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดนิรุตติไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดปฏิภาณไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดศีลขันธ์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดสมาธิขันธ์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดปัญญาขันธ์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดวิมุตติขันธ์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดฐานะและอฐานะไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดวิหารสมาบัติไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอริยสัจไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดสติปัฏฐานไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดสัมมาปัฏฐานไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอิทธิบาทไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอินทรีย์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดพละไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดโพชฌงค์ไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอริยมรรคไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดสามัญญผลไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอภิญญาไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดอภิญญาไพบูลย์ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์เพราะกำหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไพบูลย์นี้ชื่อว่าปัญญาไพบูลย์ในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์คำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งอธิบายว่าปัญญาลึกซึ้งเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในขันธ์ลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในธาตุลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอายตนะลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในความได้เนืองเนืองซึ่งความว่างต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอัตต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในธรรมต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในนิรุตติต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในปฏิภาณต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในศีลขันธ์ต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในสมาธิขันธ์ต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในปัญญาขันธ์ต่างๆลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในวิมุตติขันธ์ต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในวิมุตติญาณทัศนขันธ์ต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในฐานะและอฐานะต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในวิหารสมาบัติต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอริยสัจต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในสติปัฏฐานต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในสัมมาปัฏฐานต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอิทธิบาทต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอินทรีย์ต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในพละต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในโพชฌงค์ต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอริยมรรคต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในสามัญญผลต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในอภิญญาลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปนินิพานที่เป็นประโยชน์ลึกซึ้งนี้ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้อธิบายว่าปัญญาไม่ใกล้เป็นอย่างไรคืออัฏฐปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดอัตธรรมปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดธรรมนิรุตติปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดนิรุตติปฏิภาณะปฏิสัมภิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดปฏิภาณอัตธรรมนิรุตติและปฏิภาณของบุคคลนั้นใครอื่นสามารถจะถึงได้และบุคคลนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่ปุถุชนอื่นๆไม่สามารถจะเทียมทันได้เพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงเป็นปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของกัลยาณปุถุชนห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของบุคคลที่8เมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชนบุคคลที่8มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของบุคคลที่8ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระโสดาบันเมื่อเทียบกับบุคคลที่8พระโสดาบันมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระโสดาบันห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระสกทาคามีเมื่อเทียบกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระสกทาคามีห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระอนาคามีเมื่อเทียบกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระอนาคามีห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระอรหันต์เมื่อเทียบกับพระอนาคามีพระอรหันต์มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระอรหันต์ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเทียบกับพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามีปัญญาไม่ใกล้เมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าและโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศทรงมีปัญญาไม่ใกล้พระผู้มีพระภาคทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญาทรงมีญาณแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมภิทาทรงบรรลุเวสาราชญาณ4เป็นผู้ทรงทศพลญาณทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีทรงเป็นบุรุษดุจนาคทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้เอาทุระมีพระญาณหาที่สุดมิได้มีพระเดชหาที่สุดมิได้มีพระยศหาที่สุดมิได้ทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากมีพระปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษเป็นผู้ตามแนะนำทรงให้รู้จักประโยชน์ให้พินิจพิจารณาทรงเพ่งประโยชน์ทรงทำให้เลื่อมใสได้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จักมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคและสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ดำเนินไปตามมรรคอยู่ในบัดนี้จะเพียบพร้อมด้วยศีลาธิคุณในภายหลังพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นมีพระจักษุมีพระญาณมีพระธรรมเป็นดุจพระพรหมตรัสบอกนำความหมายออกมาประทานอมตะธรรมเป็นพระธรรมสามีเป็นพระตถาคตไม่มีสิ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยังไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทำให้แจ้งมิได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาทำทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่คลองเฉพาะพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวงธรรมดาประโยชน์ที่ควรแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งในธรรมที่ควรรู้มีอยู่คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ในภพปัจจุบันหรือประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ตื้นหรือประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนำหรือประโยชน์ที่แนะนำแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่ติดขัดในอดีตอนาคตปัจจุบันบทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระญาณก็มีเพียงนั้นพระญาณมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบพระญาณย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระญาณธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนชั้นแห่งผอบสองชั้นทับกันสนิทพอดีชั้นผอบด้านล่างก็ไม่เกินด้านบนชั้นผอบด้านบนก็ไม่เกินด้านล่างชั้นผอบทั้งสองย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันชั้นใดบทธรรมที่ควรแนะนำและพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันชั้นนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระญาณก็มีอยู่เพียงนั้นพระญาณมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเพียงนั้นพระญาณย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นส่วนสุดรอบบทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบพระญาณย่อมไม่เป็นไปเกินกว่าบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็อยู่ไม่เกินกว่าพระญาณธรรมเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงนับเนื่องด้วยความนึกนับเนื่องด้วยความหวังนับเนื่องด้วยมนสิการนับเนื่องด้วยจิตุบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงทราบอัธยาศัยอนุสัยจริตอธิมุตของเหล่าสัตว์ทุกจำพวกทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักษุมีกิเลสดุจธุลีมากในปัญญาจักษุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามที่พระองค์พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากเป็นพัพพสัตผู้สมควรบรรลุธรรมเป็นอภัพพสัตผู้มีสมควรบรรลุธรรมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละและปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรชั้นใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณชั้นนั้นเหมือนกันนกชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งครุฑนามว่าเวนไตย่อมบินไปในอากาศชั้นใดพร ระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุตรด้วยปัญญาก็ย่อมเป็นไปในส่วนแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์อยู่เราบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นคหบดีเป็นสมณะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อทรายดุจจะเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระตถาคตทูลถามปัญหาทั้งลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซ้และตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาเพราะทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเป็นผู้เลิศมีพระปัญญาไม่ใกล้นี้ชื่อว่าปัญญาไม่ใกล้ในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้คำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินอธิบายว่าปัญญาดุจแผ่นดินเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำราคะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำราคะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโทสะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโทสะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโมหะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโมหะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโคทะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโคทะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัชริยะมายาสาเทยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปมาทะกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นไปสู่ภพทั้งปวงแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีราคะที่เป็นข้าศึกชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโทสะที่เป็นข้าศึกชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโมหะที่เป็นข้าศึกชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโกทะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัชริยะมายาสาเถยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปมาทะกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีกรรมที่เป็นเหตุไปสู่ภพทั้งปวงที่เป็นข้าศึกแผ่นดินท่านกล่าวว่าภูริบุคคลประกอบด้วยปัญญาที่กว้างขวางไพบูลย์เสมอด้วยแผ่นดินนั้นเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินอีกประการหนึ่งคำว่าภูรินี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินเป็นปัญญาทำลายกิเลสเป็นปัญญาเครื่องแนะนำเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินนี้ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาอธิบายว่าความเป็นผู้มากด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้หนักด้วยปัญญาเป็นผู้ประพฤติด้วยปัญญามีปัญญาเป็นที่อาศัยน้อมไปด้วยปัญญามีปัญญาเป็นธงชัยมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาเป็นใหญ่มากด้วยการเลือกเฟ้นมากด้วยการค้นคว้ามากด้วยการพิจารณามากด้วยการเพ่งพินิจมีการเพ่งพิจารณาเป็นธรรมดาประพฤติอยู่ด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้งมีความประพฤติงดเว้นด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้งหนักในปัญญามากด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาน้อมไปในปัญญาเงื้อมไปในปัญญาน้อมจิตไปในปัญญาหลุดพ้นไปด้วยปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่เปรียบเหมือนภิกษุผู้หนักในคณะท ท่านเรียกว่าผู้มากด้วยคณะผู้หนักในจีวรท่านเรียกว่าผู้มากด้วยจีวรผู้หนักในบาตรท่านเรียกว่าผู้มากด้วยบาตรผู้หนักในเสนาสนะท่านเรียกว่าผู้มากด้วยเสนาสนะนี้ชื่อว่าความเป็นผู้มากด้วยปัญญาในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วอธิบายว่าปัญญาเร็วเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญศีลได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญอินทรียสังวรได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญโภชเนมัตตัญญุตาได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญชาคริยานุโยคได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญศีลขันธ์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญสมาธิขันธ์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญปัญญาขันธ์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญวิมุตติขันธ์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะรู้แจ้งฐานะและอฐานะได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญวิหารสมาบัติได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะรู้แจ้งอริยสัจได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญสติปัฏฐานได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญสัมมาปัฏฐานได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญอิทธิบาทได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญอินทรีย์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญพละได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญโพชฌงค์ได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญอริยมรรคได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะทำให้แจ้งสามัญญผลได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะรู้แจ้งอภิญญาได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้เร็วไวนี้ชื่อว่าปัญญาเร็วในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาพลันอธิบายว่าปัญญาพลันเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญศีลได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญอินทรียสังวรได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญโภชเนมัตตัญญุตาได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญชาคริยานุโยคได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะรู้แจ้งฐานะและอฐานะได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญวิหารสมาบัติได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะรู้แจ้งอริยสัจได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญสติปัฏฐานได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญสัมมาปัฏฐานได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญอิทธิบาทได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญอินทรีย์ได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญพละได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญโพชฌงค์ได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญอริยมรรคได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะทำให้แจ้งสามัญญผลได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะรู้แจ้งอภิญญาได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้เร็วพลันนี้ชื่อว่าปัญญาพลันในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาพลันคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงอธิบายว่าปัญญาร่าเริงเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากบำเพ็ญศีลเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมาก มีความปราโมทย์มากบำเพ็ญอินทรียสังวรเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงเรียกว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากบำเพ็ญโภชเนมตัญญุตาเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากบำเพ็ญชาคริยานุโยคเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากบำเพ็ญศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากบำเพ็ญวิมุตติญาณทัศนขันธ์เพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้รู้แจ้งฐานะและอฐานะบำเพ็ญวิหารสมาบัติให้เต็มรอบรู้แจ้งอริยสัจเจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงค์เจริญอริยมรรคบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งสามัญญผลบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากทำให้แจ้งอภิญญาเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยปัญญานั้นเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงนี้ชื่อว่าปัญญาร่าเริงในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นไปอธิบายว่าปัญญาแล่นไปเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่รูปทั้งปวงที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้โดยความไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่เวทนาสัญญาสังขารชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่วิญญาณทั้งปวงที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้โดยความไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่จักขุชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่ชราและมรณะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะมีสภาวะเป็นภัยชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูปชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่าชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เ พราะมีสภาวะเป็นภัยชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งชราและมรณะชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูปชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่าชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งชราและมรณะนี้ชื่อว่าปัญญาแล่นไปในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นไปคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมอธิบายว่าปัญญาเฉียบแหลมเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะทำลายกิเลสได้ฉับพลันชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นไว้และบรรเทาทำกามวิตกที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับราคะที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับโทสะไว้และบรรเทาทำโทสะให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัชริยะมายาสาเถยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปมาทะกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นไว้และบรรเทาทำกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปแล้วชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะทำให้บรรลุทำให้แจ้งทำให้ถูกต้องอริยมรรค4สามัญญผล4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6ณอาสนะเดียวนี้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสอธิบายว่าปัญญาชำแรกกิเลสเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้งเป็นผู้มากด้วยความหวาดเสียวเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายเป็นผู้มากด้วยความระอาเป็นผู้มากด้วยความไม่พอใจเบื่อหน้าออกไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงย่อมชำแรกทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชำแรกไม่เคยทำลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลสบุคคลบางคนในโลกนี้ทำลายกองโทสะที่ไม่เคยชำแรกไม่เคยทำลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลสบุคคลบางคนในโลกนี้ทำลายกองโมหะที่ไม่เคยชำแรกไม่เคยทำลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลสบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมชำแรกทำลายโกฏะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัจฉริยะมายาสาเถยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมัทะปมาทะกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้งเป็นผู้มากด้วยความหวาดเสียวเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายเป็นผู้มากด้วยความระอาเป็นผู้มากด้วยความไม่พอใจเหมือนหน้าหนี ไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงย่อมชำแรกทำลายกรรมซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงที่ไม่เคยชำแรกไม่เคยทำลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลสนี้ชื่อว่าปัญญาชำแรกกิเลสในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสปัญญาเหล่านี้เรียกว่าปัญญา16ประการบุคคลประกอบด้วยปัญญา16ประการนี้ชื่อว่าผู้บรรลุปฏิสัมภิทาสองบุคคลวิเศษนิเทศแสดงบุคคลวิเศษบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกหนึ่งถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนพวกหนึ่งไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนพวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนนั้นและญาณของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งเป็นพหูสูตรพวกหนึ่งไม่ได้เป็นพหูสูตรพวกที่เป็นพหูสูตรเป็นพวกที่ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่ได้เป็นพหูสูตรนั้นและญาณของบุคคลผู้เป็นพหูสูตรนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งมากด้วยเทศนาพวกหนึ่งไม่มากด้วยเทศนาพวกที่มากด้วยเทศนาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่มากด้วยเทศนานั้นและญาณของบุคคลผู้มากด้วยเทศนานั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกและพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งอาศัยครูพวกหนึ่งไม่อาศัยครูพวกที่อาศัยครูเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่อาศัยครูนั้นและญาณของบุคคลผู้อาศัยครูนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกและพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งมีวิหารธรรมมากพวกหนึ่งมีวิหารธรรมไม่มากพวกที่มีวิหารธรรมมากเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่มีวิหารธรรมไม่มากนั้นและญาณของบุคคลผู้มีวิหารธรรมมากนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวกและพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งมีการพิจารณามากพวกหนึ่งมีการพิจารณาไม่มากพวกที่มีการพิจารณามากเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่มีการพิจารณาไม่มากนั้นและญาณของบุคคลผู้มีการพิจารณามากนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวกพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกและพวกที่มีการพิจารณามากก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งเป็นพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาพวกหนึ่งเป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาพวกที่เป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่เป็นพระเสขะบรรลุปฏิสัมภิทานั้นและญาณของพระอเสขะผู้บรรลุปฏิสัมภิทานั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทา ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกพวกที่มีการพิจารณามากก็มีสองจำพวกและพวกที่เป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งบรรลุสาวกบารมีพวกหนึ่งไม่บรรลุสาวกบารมีพวกที่บรรลุสาวกบารมีเป็นผู้ประเสริฐพิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่บรรลุสาวกบารมีและญาณของผู้บรรลุสาวกบารมีนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมภิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมภิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพหูสูตรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวกพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกพวกที่มีการพิจารณามากก็มีสองจำพวกและพวกที่เป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมภิทาก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งบรรลุสาวกบารมีพวกหนึ่งเป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพวกที่เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่บรรลุสาวกบารมีนั้นและญาณของผู้เป็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นย่อมแตกฉานเมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าและโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศทรงบรรลุปฏิสัมภิทาทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุถึงปฏิสัมภิทาทรงบรรลุเวสารัชญาณ4ทรงเป็นผู้ทรงทศพลญาณทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีเหล่าบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นคหบดีเป็นสมณะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเหมือนในขมังธนูสามารถยิงเนื้อทรายดุจจะเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระตถาคตทูลถามปัญหาทั้งลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซ้และตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาเพราะทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเป็นผู้เลิศทรงบรรลุปฏิสัมภิทาดังนี้มหาปัญญาคถาจบ 2. อิทธิคถาว่าด้วยฤทธิ์ฤทธิ์เป็นอย่างไรฤทธิ์มีเท่าไรภูมิแห่งฤทธิ์มีเท่าไรบาทแห่งฤทธิ์มีเท่าไรบทแห่งฤทธิ์มีเท่าไรมูลแห่งฤทธิ์มีเท่าไรถามฤทธิ์เป็นอย่างไรตอบชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จถามฤทธิ์มีเท่าไรตอบฤทธิ์มี10อย่างถามภูมิแห่งฤทธิ์มีเท่าไรตอบภูมิแห่งฤทธิ์มี4อย่างบาทแห่งฤทธิ์มี4อย่างบทแห่งฤทธิ์มี8อย่างมูลแห่งฤทธิ์มี16อย่างฤทธิ์10อย่างอะไรบ้างคือ1ฤทธิ์ที่อธิษฐาน2ฤทธิ์ที่แสดงได้ต่างๆ3ฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจ4ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยญาณ5ฤทธิ์ที่แผ่ไปด้วยสมาธิ6ฤทธิ์ของพระอริยะ7ฤทธิ์ที่เกิดจากผลกรรม8ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ9ฤทธิ์ที่สำเร็จมาจากวิชา10ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบในส่วนนั้นๆเป็นปัจจัยภูมิแห่งฤทธิ์4อย่างอะไรบ้างคือ1ปฐมฌานเป็นภูมิเกิดจากวิเวก2ทุติยฌานเป็นภูมิแห่งปีติและสุข3ตติยฌานเป็นภูมิแห่งอุเบกขาและสุข4. จตุทัชฌานเป็นภูมิแห่งอุเบกขาภูมิแห่งฤทธิ์4อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤทธิ์เพื่อความได้เฉพาะฤทธิ์เพื่อแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเพื่อความสำเร็จแห่งฤทธิ์เพื่อความชำนาญในฤทธิ์เพื่อความแกล้วกล้าด้วยฤทธิ์บาทแห่งฤทธิ์4อย่างอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารบาทแห่งฤทธิ์4อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤทธิ์เพื่อความได้เฉพาะฤทธิ์เพื่อแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเพื่อความสำเร็จแห่งฤทธิ์เพื่อความชำนาญในฤทธิ์เพื่อความกล้าด้วยฤทธิ์บทแห่งฤทธิ์8อย่างอะไรบ้างคือถ้าภิกษุอาศัยฉันทะได้สมาธิได้เอกคตาจิตฉันทะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่ฉันทะฉันทะเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าภิกษุอาศัยวิริยะได้สมาธิได้เอกคตาจิตวิริยะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่วิริยะวิริยะเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าภิกษุอาศัยจิตตะได้สมาธิได้เอกคตาจิตจิตตะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่จิตตะจิตตะเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าภิกษุอาศัยวิมังสาได้สมาธิได้เอกคตาจิตวิมังสาไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่วิมังสาวิมังสาเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งบทแห่งฤทธิ์8อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤทธิ์เพื่อความได้เฉพาะฤทธิ์เพื่อแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเพื่อความสำเร็จแห่งฤทธิ์เพื่อความชำนาญในฤทธิ์เพื่อความกล้าด้วยฤทธิ์มูลแห่งฤทธิ์16อย่างอะไรบ้างคือ1จิตไม่ฟุบลงย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชาไม่หวั่นไหว 2. จิตไม่ฟูขึ้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะอุทัจจะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 3. จิตไม่ยินดีย่อมไม่หวั่นไหวเพราะราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 4. จิตไม่มุ่งร้ายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะพยาบาทเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 5. จิตอันทิฏฐิไม่อาศัยย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐิเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 6. จิตไม่พัวพันย่อมไม่หวั่นไหวเพราะฉันทราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 7. จิตหลุดพ้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะกามราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 8.จิตไม่เกาะเกี่ยวย่อมไม่หวั่นไหวเพราะกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 9. จิตปราศจากเครื่องครอบงำย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความครอบงำกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 10. จิตที่เป็นเอกคตารมณ์ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะกิเลสต่างๆเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 11.จิตที่กำหนดด้วยศรัทธาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 12. จิตที่กำหนดด้วยวิริยะย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 13. จิตที่กำหนดด้วยสติย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 14.จิตที่กำหนดด้วยสมาธิย่อมไม่หวั่นไหวเพราะอุทัจจะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 15. จิตที่กำหนดด้วยปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชา 16. จิตที่ถึงความสว่างสวยย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความมืดคืออวิชชาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชามูลแห่งฤทธิ์16อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤทธิ์เพื่อความได้เฉพาะฤทธิ์เพื่อแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเพื่อความสำเร็จแห่งฤทธิ์เพื่อความเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์เพื่อความกล้าด้วยฤทธิ์